vapautuu. Voitteko ymmärtää, rakkaat, että ihminen uudesti syntyy uudeksi luomukseksi Jumalan voimasta ja armosta? Luota ristin voimaa. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa 18 jakeessa sanotaan näin. Sanoma rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Pelastus ei perustu tekoihin, eikä se perustu hyveisiin. Niin kuin Paavali tässä ensimmäisen korintolaiskirjeessä täsmentää kuulijoille selkeästi, että se ei ole teoista käsin, eikä se ole hyveistä käsin, eikä se perustu uskonnollisuuteen, ei ihmisviisauteen, vaan ainoastaan Jumalan voimaan, joka on ristiin naulitussa Jeesuksessa, joka on maahan vuotaneessa veressä, joka on ylösnouseessa Kristuksessa. Siinä on Jumalan voima, ei mistään muussa. Ja pelastus, se on lahjaa ja se on armosta käsin. Että ei kukaan meistä tässä huoneessa voi sanoa, että kun mä olin kertakaikkisesti vaan niin suloinen ja kaunis ja niin erinomainen, niin Jumala pelasti mut. Ei me voida kukaan tässä sanoa. Me tiedostetaan kukin, mistä me ollaan lähtökohdista tähän päivään tultu, että se on ollut silkkaa Jumalan armoa, että hän on löytänyt sinut ja minut. Ja mä sanon näin, kun meitä on eri lähtökohdista ja elämäntilanteissa olevia naisia ja henkilöitä täällä, että älä usko tässä ajassa mihinkään muuhun hömpötykseen. Ja mä en halua olla kenellekään loukkaukseksi, mutta puhun sen, mitä Jumalan totuus on ja Jumalan sana julistaa. Että vaikka tämä maailma suosii mieluummin semmoista, että me autettaisiin itse itseämme, että luotu tulisi luojaansa terävämmäksi, niin älä mene sellaiseen, että sä olet suurempi kuin Jeesus. Sitten tämä maailma suosii mieluummin ja tarjoaa jumalapatsaita, temppeleitä, suitsutuksia, kristalleja ja erilaisia sellaisia jumppa-asentoja, minkä kautta luvataan, että niistä tulee se hyvä olo ja niistä tulee sulle se rauha ja sitten susta tulee hyvä ihminen. Ja energiahoitoja, että niiden kautta voi parantua, tai sitten on tällaisia jäsenkorjaajia. Luvataan rauhaa ja lepoa, ja ne yrittää oikeasti jäljitellä ja täyttää sitä jumalakaipuuta, mikä ihmisellä on sydämessä. Mutta se on valheellista ja se on valheutta. Ja niihin liittyy useimmiten myös, ne on sielullisia asioita, mutta kyllä niihin liittyy ihan henkivaltojen toimintaa. Ja niistä tulee vaan ahdistuneemmaksi, koska ne on sellaisia kuvia ja esineitä ja asentoja, joiden kautta sä avaat portteja demoneille. Ja ne sitten kiusaa ja ahdistaa ja voi saada ihan pelovaltaa. Ja pahimmassa tapauksessa kadotat sielusi ikuisesti ilman Jumalaa. Työelämässä, kun mä oon välillä mukana, mä oon kokkina, teen ravintoloiden keittiössä keikkaa, keikkatyönä, niin mä kuulen siellä useasti, kun työkaverit kertoo, että hän kävi energiahoidossa ja hän kävi jäsenkorjaalla. Että se on tämän päivän ihmistä tosi lähellä, että aletaan auttamaan itseä ja mennään ottamaan tämmöisiä vaihtoehtohoitoja. Ja sitten koetaan sieltä, että jos siellä on oikeasti tämmöisiä henkivaltoja vaikuttamassa, niin ne saattaa vaikuttaa sitä, että tulee parantumisia ja tulee vapautumisia, mutta ne on valheellisia. Toden teolla niin siellä tapahtuu sitä, että ne pääsee vaan ihmisen elämään ja sitten ne sitoo enempi. Niin kuin sanoin, että pahimmassa tapauksessa, jos tämmöisten raja-asioiden kanssa lähtee leikkimään, niin niissä voi kadottaa oman sielunsa. Voi tulla eksytetyksi pahimman kerran. Mutta pelastus on Jumalan työ, jonka hän on tehnyt ristillä meidän jokaisen puolesta. Ja ristillä Jeesus sovitti kaikki syyllisyyden ja kaikki synnit. Hän kantoi kaikki sairaudet ja hän kärsi häpeän yksinäisyyden, hyljätyksi tulemisen, jotta yksikään ei hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä maailma ja yhteiskunta, missä me nyt eletään, niin se puhuu näin meille, että tee, ansaitse, täytä ihan kaikki velvoitteet, niin sä oot niin kuin toppen bra. Sä oot ihan huippuihminen ja silloin vasta sä kelpaat ja riität. Mutta Jeesus sanoo, kaikki on täytetty. Kaikki on täytetty, rakkaani, sinun edestäsi. Tule ja seuraa minua. Ja tänään tämä sanoma, luota ristin voimaa, luota Jeesuksen veren voimaa, niin se riittää. Kun mikään ei riitä, tässä maailman ajassa ja yhteiskunnassa, ehkä ihan sun siellä omassa arjessa voi olla semmoinen olotila, että sä et jaksa yrittää, kun on niin paljon yritetty ja kauan yritetty. Rahat ei riitä, ruoka ei riitä. Tuntuu, että ei mikään onnistu. Ihmisillä on tiukempaa kuin koskaan, että ei riitä laskuihin rahat eikä lääkkeisiin eikä ruokaa. Mennään ihan siinä rajalla, että selvitään. Ja osa on tosi niukasti joutuvat elämään. Ja voi tulla sellainen ajatus, että no pitäisi olla ehkä vähän parempi ihmisenä. Pitäisi olla ehkä vähän tasapainoisempi tai vahvempi, että mä kelpaisin itselleni ja muille siinä ympärillä oleville. Ja se on luonnollista, että tämmöistä tulee, että yrittää tehdä itsestään paremman ihmisen. Mutta sitten kun oikein kauan rypee näissä asioissa, niin tulee paljon kysymyksiä, että kelpaanko mä Jumalalle? Olenko mä rakastettu? Onko mulla toivoa? Mutta se lohdutuksen sana sulle tänään, rakkaani, on se, että Jumala ei etsi täydellistä eikä vahvaa ihmistä. Hän etsii antautunutta ihmistä. Antautunutta sydäntä, joka haluaa jatkuvasti antautua Herralle. Ja Jeesus ei kysy sulta, että no kuinka hyvin sä oot nyt tähän asti onnistunut ja elänyt sun elämää. Hienoa, jos sä oot onnistunut ja elänyt hienon elämän. Olen iloinen puolestasi ja iloitsen kanssasi. Mutta Jeesus ei kysy sitä, eikä hän mittaa sinua eikä minua sillä, että kuinka hyvin me ollaan onnistuttu tai kuinka hyvin me ollaan, kuinka huonosti me ollaan epäonnistuttu. Hän kysyy sulta yksinkertaisesti, tahdotko seurata minua? Ja Jeesuksen seuraaminen on tosi helppoa ja se on yksinkertaista. Onko kaikki samaa mieltä? Aamen. Eli joillekin se on helppoa ja yksinkertaista. Ja kyllä se on tehty helpoksi ja yksinkertaiseksi niin, että joko sä seuraat Jeesusta, tai sitten et seuraa Jeesusta. Ei ole niin kuin kahtaalla elämistä, vaan on ainoastaan Jeesus, joka on tie, hän on totuus ja hän on koko elämä. Ja jos sä seuraat häntä, niin se tarkoittaa sitä, niin kuin Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että ota ristisi joka päivä. Se on joka päivä, että me otetaan se meidän risti. Ja Jeesus kuoli häpeä kuoleman. Hän kantoi oman ristinsä Golgatalle. Ja siinä matkalla, kun hän käveli, niin häntä pilkattiin, häntä syljettiin, häntä ruoskittiin ja hakattiin. Joka tavalla häntä häpäistiin, riisuttiin ilman vaatteita. Jeesus kuoli häpeä kuoleman ja sama olisi meillä Jeesuksen seuraajina. Ota ristisi joka päivä, ei vaan sunnuntaisin, vaan joka päivä. Ja se ristin kantaminen tarkoittaa sitä, että me kuollaan itsellemme, me kuollaan omille haaveille ja omalle onnelle. Ja sitten jos me oikein ajatellaan tätä, että no kun tämä maailmahan puhuu siitä, että meidän tulisi niin kuin olla onnellisia ja saavuta onnes. Mutta jos me ollaan oikein sanatarkkoja Raamatun kanssa, niin sana ei puhu oikeastaan onnellisuudesta missään kohtaa. Että Daavid sanoi, että hänen onnensa on olla Herraa lähellä, kun Daavid vertaili jumalattomien elämää omaansa ja tuskaili, kun hän oli ahdistuksissa. Että no miksi nuo jumalattomat menestyy ja ne pääsee niin kuin pälkähästä ja miksi mulla on näin vaikeeta? mutta silti se Daavidin onni oli olla Herraa lähellä. Ja Raamattu puhuu kyllä ilosta, Jeesuksen ilosta. Jeesuksen ilo oli sitä, että hän teki Jumalan tahdon ja antaman tehtävän ja hänelle tuli ilo edessä olevasta kärsimyksestä ja sitten sen jälkeisestä elämästä. Hän tiesi, että kun hän kärsii tämän, niin tästä on tulossa voitto ja tästä on tulossa valtava ilo. Ja rakkauden tähden hän teki sen. Ja sitten jos sä kuolet sille, että joka sä toivoisit olevas ja pyrit olemaan ja oot valmis laittamaan Jeesuksen kaikissa etusijalle ja haluat elää Jumalan tahdossa. Se on helppoa, se Jeesuksen seuraaminen. Kun haluaa valita, että tässä kohtaa mä seuraan Jeesusta. Niissäkin kohdissa, kun kokee loukkaantumista, kokee pilkkaamista, kokee, että jää niin kuin sinne alta vastaajaksi. Mutta niissä kohdissa erityisesti Jumalan henki silloin puhuu, tule ja seuraa minua. Ja mitä Jeesus pyytää seuraamaan, että näissä tämmöisissä ääritilanteissa, kun tapahtuu vaikeita asioita elämässä, niin me seurattaisiin niitä opetuksia, mitä Jeesus puhui ja opetti. Anteeksi tulisi antaa, vihollista tulisi rakastaa, tulisi rukoilla vihollisten puolesta. Nämä on niitä Jeesuksen seuraamisen kohtia. Ja omasta oikeudesta tulisi luopua. Mä suosittelen, että teette muistiinpanoja hetken päästä. Ensin tämä on tätä puhetta, näin, tässä pinnalla mennään, mutta sitten kohta mennään syvälle. Ja mä uskon, että Pyhä Henki haluaa nostaa ja puhua sulle tiettyjä asioita. Ja tämä päivä on sitä varten, että niitä tuodaan sitten Herran eteen. Ja ikään kuin semmoinen uusi alku sun elämässä ja sun arjessa tänään. Saat jättää jonkun taakse ja jatkaa eteenpäin. Erityisesti mun mieleen nousi tämmöinen kohta Raamatussa, kun mä valmistelin tätä päivää, jossa naisen teot eivät riittäneet aikaan saamaan, mitä hän tarvitsi, ja tämä nainen laittoi koko luottamuksensa ristinmieheen. Ja hän löytyy Raamatusta Luukkaan evankeliumista 8. luku, ja 43 jae. Ja siellä kerrotaan naisesta, joka oli sairastanut verenvuotosairautta 12 vuotta. Ja tämä nainen oli käyttänyt koko omaisuutensa lääkäreihin, eikä kukaan voinut siltikään häntä auttaa tai parantaa. Ja Raamatussa sanotaan, että tämä nainen tuli entistäkin ahdistuneemmaksi, mitä enemmän hän kärsi lääkäreiden ja avunantajien käsissä. Ja hän oli yrittänyt kaikkensa, hän oli antanut kaikkensa ja ylittänyt itsensä joka tavalla saamatta helpotusta ja pelastumista itselleen. Tämä nainen etsi iloa, rauhaa ja rakkautta ja ne asiat, joista hän oli sitä etsinyt, niin hänet tuli entistäkin tyhjempi olo. Ahdistusta ja kärsimystä ja sisin tyhjää ja kaipaa täyteyttä ja tarkoituksen elämäänsä. Me jokainen varmaan tässä huoneessa voidaan sanoa, että ollaan koettu se, että kun yritetään etsiä sitä apua tai auttaa itseämme, niin me tullaan vaan tyhjemmäksi. Ja sitä kärsimystä se kärjistyy niin kuin niissä hetkissä, että se tuntuu vieläkin vaikeammalta. Mutta tämä nainen oli kuullut Jeesuksesta ja hän uskoi, että kunhan vaan hän saisi koskettaa Jeesuksen vaatetta, niin hän parantuisi. Ja hän uskoi, että riittää se vaan, kun hän saa koskettaa Jeesusta. No sitten naiselle tulee päivä päivien joukossa se tilanne, että hän pääsee väkijoukon lähestyessä Jeesusta niin lähelle, ettei kukaan huomaa hänen olevan läsnä. Kun naisen Mooseksen lain mukaan ei ollut, nainen ei olisi saanut yksinkertaisesti olla julkisilla alueilla eikä temppelialueilla, tai missään, missä muita ihmisiä oli, että ne ei saastunut hänestä sairautensa takia. Ja se tulee sitten se päivä, että tämä nainen pääsee Jeesusta lähelle niin, ja mä uskon näin, että tämä nainen oli jollakin tavalla niin pukeutunut, että kukaan ei nähnyt häntä eikä tunnistanut häntä. Ja sitten hän menee vaan Jeesuksen lähelle, ja koskettaa Jeesusta takapäin ja sitä Jeesuksen viitan tupsua. Ja heti tämä nainen tunsi, että nyt hän parantui. Hän tunsi sen ruumissaan, että nyt hän parantui yksinkertaisesti. Ja Jeesuskin tunsi, että hänestä lähti voimaa ja hän halusi nähdä sen, joka häneen oli koskenut. Ja opetuslapset yrittää selittää Jeesukselle, että no tässä on tosi paljon ihmisiä, että jokainen tönii tuolta ja täältä ja tästä, että mistä me nyt voidaan tietää, kuka sinuun koski, mutta Jeesus halusi nähdä hänet, joka hänen koski. Ja uskon tänään, rakkaani, että Jeesus haluaa nähdä myös sinut tänään, joka pyydät häntä avuksi, joka tarvitset häntä, joka haluat olla hänen lähellään. Jeesus haluaa nähdä sinut kokonaisesti. Ja no sitten tämä nainen ymmärsi, että no niin, että ei hän pysy tässä niin kuin enää salassa, että ei auta mikään muu kuin tulla nyt vaan esille. Ja sana sanoo, että nainen pelkäs ja vavisten heittäytyi Jeesuksen eteen ja kertoi koko totuuden, miksi hän oli koskenut Jeesukseen. Ja sitten, että hän oli tullut terveeksi, kun hän oli päässyt koskemaan Jeesukseen. Ja Jeesus kohtaa tätä naista armossaan ja antaa hänelle uuden elämän. Ja sitten Jeesus tekee semmoisen tosi merkittävän asian siinä kaikkien ihmisten kuullen. Ja julistaa siinä koko kansan kuullen, että tyttäreni, uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Mene rauhaan ja ole terve vaivastasi. Ja mä tutkin tätä enemmän englanninkielisistä käännöksistä, Amplified ja King James -käännöksissä, niin siinä avataan enemmän. Siellä sanottiin näin, että tyttäreni, sinun henkilökohtainen uskosi ja luottamuksesi minuun on tehnyt sinut terveeksi, on tehnyt sinut ehyeksi. Tämä nainen parantui myös särkyneestä sydämestä. Ja se, mikä evankeliumeissa on ihanaa nähdä, että kun Jeesus parantaa sairaita, niin hän parantaa kokonaisvaltaisesti. Se tarkoittaa sitä, että tämä ihminen, sen henki, sielu, ruumis, ne eheytyy. Sen, minkä muut ihmiset, ehkä synti on päässyt rikkomaan, niin siinä eheydytään kokonaisvaltaisesti. Ja näin tapahtui myös tämän naisen kohdalla, että hän ei vaan siitä vaivastansa parantunut, vaan hän tuli ehyeksi. Hänen särkynyt sydämensä parantui. Ja monta muuta esimerkkiä löytyy Raamatusta, että köyhästä sokeasta kerjäläisestä tulikin yhteiskunnan asukas kokonaisvaltaisesti ja lähti seuraamaan Jeesusta. Ei ollutkaan enää köyhä kerjäläinen, joka jätettiin tien varten elantoaan hankkimaan, vaan hän eheytyi ja nousi kokonaisvaltaisesti elämään. Puhuin tuossa, että me tullaan semmoiseen uuteen aikaan, että Jumala parantaa, vapauttaa, pelastaa ihmisiä. Ja mä uskon erityisesti, että omaa seurakuntaansa, morsiantaan, hän haluaa puhdistaa ja kaunistaa. Ja koen, että erityisesti Jeesus haluaa vapauttaa sinut riittämättömyydestä, peloista ja häpeästä. Kun mä rukoilin oikein tätä, niin nämä asiat nousi tässä erityisesti esille. Ja näistä jonkun verran haluan puhua teille. Riittämättömyydessä tämmöinen sisäinen ääni, tunnelukko, miten sä puhut itsellesi tai sulle on puhuttu pienenä lapsena, on tämä, että pitää olla ahkera ja kiltti. Onko tuttu kaikille? Ole sitten kiltisti ja teepäs reippaasti. Ja riittämättömyys saa aikaan sen, että tekee itsensä hyväksytyksi omilla teoillaan Jumalalle ja ihmisille. Ja helposti se menee suorittamiseksi, koska oman arvon tunne on siitä kiinni, mitä muut susta ajattelee ja mitä omasta mielestäsi, miten omasta mielestä suoriudut asettamistasi kriteereistä. Et monta kertaa me myös itse tehdään niitä semmoisia etappeja, että minkä mukaan tulisi edetä ja olla ja mikäkin järjestyä. Järjestys ja semmoinen organisointi on hyvää, mutta sitten jos ne alkaa tulemaan semmoisiksi ylivaltaisiksi, että sä, ne hallitsee sinua ja sun ympärillä olevia ihmisiä, niin sitten se ei ole enää kivaa eikä hyvää. Ja tähän samaan riittämättömyyteen liittyy vahvasti pelko tulla hyljätyksi. Ja helposti tulee sellaista kovuutta, kun yrittää yksin selvitä ja yrittää itseänsä suojata. Eli tämmöinen riittämättömyyttä ajatteleva tai tunteva tai kokeva ihminen on suorittaja. Joka asiassa suorittaa, että ansaitsee hyväksynnän ja rakkauden ja pystyy rakastamaan itseään ja pystyy ottaa vastaan muilta rakkautta, kun on niin hyvin suoritettu. Ja tämä heijastaa monta kertaa siihen, että miten pystyy ottaa Jumalaltakin vastaan rakkautta. Ja sitten jossain vaiheessa se voi alkaa rasittaa, kun alkaa puurtamaan ja ei ole iloa, vaan taakkaa ja velvollisuutta. Ja monta kertaa tämmöinen ihmistyyppi on vaativa ja armoton itselle ja muille. Ja sitten siinä on seuraa sivussa syyllisyys, jos ei täytä omia tai muiden odotuksia, tai sitten jos kokee, että ei ole täyttänyt koskaan oikein Jumalankaan odotuksia ja toiveita. Ja monta kertaa naisilla suhteessa äitiin voi olla se, että ei koe tuovansa äidille iloa, ja että äiti olisi ylpeä tyttärestään. Ja sitten jossain kohti anoppisuhde voi olla tällainen, että ei koe, että on tuonut anopilleen iloa tai tyytyväisyyttä, että hän olisi ylpeä miniästään. Mä oon kokenut itse tämmöisen riittämättömyyden tunnelukon, jos mä sanon sen näin. Mä olin lapsi. Mä kerroin tuossa alussa, että mä oon kasvanut uskovaisessa kodissa, mutta oli aika, kun isä ei ollut uskossa vielä. Äiti oli vaan uskossa ja sitten se elämä oli sitä, että isä kävi ravintoloissa ja äiti kävi kokouksissa ja sitten välillä löysin äidin rukoilemasta ja itkemästä komerosta. Ja sitten, niin kuin tiedätte, että lapsi voi tulkita kodin ilmapiirin sillä lailla, että kaikki johtuu hänestä. Ja tässäkin hetkessä mä sitten tulkitsin, kun mä kuulin riitoja tai näin äidin itkemässä, että no niin, että nyt minä olen ollut tuhma tyttö ja mun pitää nyt olla vähän kiltimpi tyttö. Tehdä asiat kunnolla ja oikein, että ja siinä on se hyljätyksi tulemisen pelko. Ja mulla oli se pelko, että mun vanhemmat eroaa. Siitä jäi mulle sellainen tunnelukko, että mä, jopa kun mä menin kouluun, niin ykkösluokkalainen, mä rukoilin koulutiellä, että Jumala, älä anna mun vanhempien erota. Ja mä en osannut tätä tunnistaa. Tämä asia seurasi mua. Kun mä kasvoin, sitten tuli mun oma elämä ja se heijasti paljon myös sinne mun omaa avioliittoelämää, se semmoinen riittämättömyys. Ja mä luulin aina, että musta, mun persoonassa on tällainen suorittaja niin kuin tyyppi. Mutta mä en koskaan sitten niin kokenut tyytyväisyyttä elämään ja kun oli aina niin kuin semmoinen suorittaminen ja pitää päästä niin kuin tietyllä lailla tekee asiat, että ne on niin kuin hyvin tehty. Ja sitten oli semmoinen hetki, kun mä niin kuin uuvuin tämän asian kanssa. Ja mä oikeastaan uuvuin vasta seurakuntaelämässä, kun oli sitä sairastamisia oli siinä. Ja sitten mä olin ihastunut siihen palvelemiseen seurakunnassa. Ja sitten tuli uupuminen ja mä ihmettelin, että kun mulla on tosi paljon niin kuin palvelutehtäviä annettu seurakunnassa ja luotetaan ja mä oon näkyvillä ja sitten mä oon näkymättömissä. Mun palvelutehtävät on sellaisia ja mun pitäisi saada vaan lisää enemmän. Et mikä tässä mättää, että nyt ei ole kaikki kunnossa. Että enemmän vaan haalin tehtäviä itselle ja kun justiin sain ne muutkin tehtyä. Ja sitten niin kuin kerroin tuossa alussa, että koti jäi sitten vähemmälle huomiolle lapset ja puoliso. Sitten mä olin eräässä rukoustilanteessa ja Pyhä Henki paljasti mulle sitten siellä, että mulla on tämmöinen riittämättömyyden haava. Ja nyt Katja alkaa sun elämässä se aika, että se parannetaan ja susta murretaan sitä kovuutta pois. Ja tiedättekö, mä aloin itkemään niitä itkuja, mitä mä en ollut itkenyt ikinä. Koska mun piti vaan selviytyä ja suoriutua, mä olin näin ajatellut. Ja siitä alkoi se mun semmoinen murtuminen, että myös sairauksien kautta, että mä tarvitsin muita ihmisiä ympärille. Mun äiti ja mun puoliso oli tosi paljon mun apuna. Lapset oli vielä pieniä ja sitten ei selvitty arjesta sillä tavalla, että olisin sitä pystynyt hoitamaan, niin jouduin niin kuin siihenkin nöyrtymään, että mä tarviin muita ihmisiä, että se en ole vaan minä. Ja nämä asiat heijastu niin omassa avioliitossa kuin seurakunnassa ja kaikissa ihmissuhteissa. Sitten se alkoi murtumaan. Ja musta tuli herkempi ihminen. Ja sellainen, että mä aloin vahvistumaan Kristuksessa, että kun mä oon Jumalan lapsi, mulla on asema Kristuksessa, niin mä riitän, koska Jeesuksen veri riittää. Mun ei tarvii olla yhtään sen enempää tai vähempää. Mä riitän tällaisena. Ja se, että jos sä oot kasvanut sellaisessa ympäristössä, että sulle on puhuttu näin ehkä lapsuudessa, pitää olla kiltti ja ahkera, niin tänään sä voit tehdä niin, että sä aloitakin puhumaan itsellesi hyviä asioita. Puhumaan itsellesi vapautusta ja rohkaisua ja ottamaan vastaan ulkopuolisilta henkilöiltä kannustusta ja rohkaisua ja tsemppausta. Ja sitten, että mitä sä voit suhteessa omiin lapsiin, tai sitten lapsenlapsiin, niin sä voit tehdä näin, että sä alatkin puhumaan heillekin hyviä asioita. Että et olekaan semmoinen vaativa ja armoton ja sellainen, että asiat pitää suorittaa. Vaan alatkin puhumaan, että kuinka ne he tuottaa sulle iloa ja kuinka he tekee sut iloiseksi ja onnelliseksi. Sitten pelko kulkee riittämättömyyden ja häpeän kanssa rintarinnan. Ja voi olla sellaista ihmispelkoa, voi olla kuoleman pelkoa, voi olla hylkäämiseen liittyvää pelkoa. Ja pelkoa tulla paljastetuksi omista heikkouksistaan, menneisyydestään tai kuoleman pelko, että pääseekö taivaaseen, jos nyt tästä tänään ummistan silmät ja kuolen, niin pääsenköhän taivaaseen. Ja, tai sitten voi olla semmoistakin pelkoa, että ei haluaisi koskaan niin kuin kuolla, että haluaisi vaan aina, että elämä jatkuisi. On kuullut sellaistakin. Tai sitten, että ahdistaa se, että Jeesus on tulossa takaisin. Pelkää sitäkin. Ja sen kautta voi tulla sitten monta kertaa sellaista, että kun pelkää näitä asioita, että kyseenalaistaa Jumalaa. Että mitä Jumala on oikein ajatellut, kun hän on luonut ihmiset ja maailma ja säätänyt ajat ja asiat meidän elämään. Että mitähän se Jumala on oikein tarkoittanut. Ja sitten Jeesuksen takaisin tulonkin, että sitten mitä jos ei kaikki mun perhekunnasta tai sukukunnasta tulekaa uskoa ja Jeesus tulee takaisin. Niin kyseenalaistaa Jumalaa ja epäilee Jumalaa. Pelko saa myös tämmöisenkin aikaiseksi. Ja sellainen sisäinen ääni voi olla pelossa ja semmoinen ajatusmalli, että kukaan ei tykkää minusta. Voinko olla rakastettu? Ja taustassa voi olla paljonkin sellaista, että on kokenut jossain vaiheessa elämän kaarta, että on tullut hylkääminen joko vanhemmilta tai puolisolta. Ja lapsuudessa on voinut olla sellaista, että on kasvatettu moittimalla, että on kerrottu ne huonot asiat ensin. Ja sitten, että muut lapset on ollut parempia. Naapurilapset on paljon parempia koulussa ja käyttäytymisessä ja kaikissa muussa. Suomalaisissa kodeissa tämä on hyvin tyypillistä, että näin voidaan tehdä. Että se on ollut sellaista kulttuuriakin, että on puhuttu, vanhemmat on puhunut näin. Joko sillä on niin kuin yritetty saada sitä, että itse ryhistäytyy ja käyttäytyy paremmin, mutta jotakin se on kuitenkin tehnyt sitten omaa itsetuntoonkin. Ja sitten voi olla, että on elämässä ollut sitä, että on kokenut henkistä tai fyysistä väkivaltaa. On puhuttu vaan sitä, että miten olet huono ja sä ansaitset kaiken huonon kohtelun, fyysisen ja henkisen huonon kohtelun. Ja lähipiiristä on voinut sitä tulla. On voinut olla äiti tai isä tai sisko tai veli, tätit, setät, anoppi tai appiukko on voinut tehdä sellaista. Ulkonäköä on voitu arvostella joko livenä, somessa tai on ollut koulukiusaamista. Kukaan ei tykkää minusta. Eräs nuori nainen otti minuun yhteyttä muutama vuosi sitten ja hän kertoi sitten omista oireistaan, että hän oli paljon sellaista, että pakko-oireita. Oli pakko pestä itseään, käsiään, siivota taloa. Ja kun puhutaan paljon itsensä pesemisestä, niin puhuttiin 3-4 kertaa päivässä ja siivoamista sitten siihen päälle. Ja jotkut voi ajatella, että no sehän oli hyvä vaan, että on siisti, mutta tosiasiassa se johtui hänen semmoista pakko-oireista, mitkä toi iloa ja turvaa ja rauhaa niin kuin hänen sisimpään. Mutta tosiasia oli se, että hän pelosta käsin teki sitä. Oli se sisimmässä se pelko, että hän ei kelpaa. Hän ei riitä, häntä ei rakasteta, jollei hän tee tällä tavalla. Sitten jonkun matkaa mä hänen rinnalla kuljin ja rukoiltiin ja käsiteltiin tiettyjä asioita. Sitten jossain kohtaa parin kuukauden päästä hän kirjoitti mulle viestin, että nämä oireet, mitä hänellä on ollut lapsesta asti, niitä ei ole enää. Että Jumala pääsi jotenkin vapauttamaan ja parantamaan, kun me puhuttiin vaan niistä peloista, mitä hän on kärsinyt ja käsiteltiin niitä tunteita, mitä niihin liittyy. Kun puhuin, että Jeesus parantaa meitä kokonaisvaltaisesti, meidän henki, sielu ja ruumis tulee evankeliumin kautta parannetuksi. Mutta monta kertaa me unohdetaan meidän sielun elämä, missä on tahto, järki ja tunteet, että niitä ei hoidetakaan, vaan annetaan vaan elämän mennä ja kulua siinä niin, ja sitten ihmetellään, että kun tuntuu välillä vähän pahalta. Mutta tosiasia on sen, että tietyistä asioista pitää jonkun kanssa välillä puhua ja rukoilla. Ennen kaikkea, että ne tuodaan Jumalalle tiettäväksi, että hän tietää ne juuri syyt, mistä mikäkin on tapahtunut. Ja sitten on häpeä. Häpeä on jotain sellaista, mitä me ei haluttaisi näyttää muille. Tai me ei haluttaisi, että muut tietää jotakin susta. Ja se häpeä voi olla joko niin, että itse on sen aiheuttanut, joko jonkun teon kautta, joka ei ole moraalisesti oikein, tai sitten joku toinen ihminen on voinut tehdä sulle häpeän, josta sä kärsit. Ja sun tuntemukset voi kans olla se, että ei vaan kelpaa, eikä ole hyväksytty. Ja tämmöinen sisäinen olotila ja tunnetila voi olla se, että mä oon huono. Ja siinä voi olla se, että on julkisesti mollattu tai nolattu. Puhuttu vaikka, et osaa tanssia tai laulaa, et osaa pukeutua, kävellä ryhdikkäästi. Tai sitten lapsuudessa on voinut olla semmoista, että äiti on sairastellut masennusta tai jotakin muuta. Tai sitten vanhemmilla on ollut avio-ongelmia, isä juonut kovasti tai äkkipikainen, aggressiivinen vanhempi kotona. On kuullut monta kertaa sieluhoidossa tämmöisiltä naisilta ja miehiltä, joiden vanhemmat on ollut joko sotalapsia tai näin, niin he on kärsineet siitä, että isä ei ole pitänyt sylissä, että oli vaan aggressiivinen. Ja sitten kun on tämmöisiä tilanteita perheessä, että on sitä päihdeongelmaa tai aggressiivisuutta, niin lapsena tulee semmoinen kyky olla näkymätön. Eli sellainen hiljainen, ettei sano koskaan mielipidettään tai oikeasti sitä haluansa johonkin asiaan, vaan pyrkii aina olemaan kiltti ja tekemään justiin niin kuin on sanottu. Ja valitettavasti sitten on myös ollut sitä, että on joutunut olemaan isommassa roolissa kuin olisi kyennyt pitää huolta kodista ja sisaruksista. Ja tämä voi samalla lailla heijastua sinne omaa elämää, että se toimii puolison kanssa samalla lailla. Ja heijastua sinne, miten toimii lasten kanssa tai miten toimii lastenlasten kanssa tai seurakuntaelämässä. Nämä heijastuu kaikki siihen. Tässä 10 vuotta sitten niin mun kotona kävi rukouspalvelussa semmoinen tänä päivänä 60-vuotias mies, mutta silloin oli 50-ikäinen. Ja hän oli kokenut elämässään tällaisen tilanteen, että rehtori oli häntä simputtanut ja asettanut luokan eteen ja jollakin tavalla niin kuin häpässy häntä sanoilla, mollannut. Ja siitä oli hänelle jäänyt niin kuin tälle miehelle semmoinen, että auktoriteetteihin sellainen vähän niin kuin inho. Ja eikä mennyt niin kuin auktoriteettien alamaisuuteen, vaan vähän niin kuin kapinoikin auktoriteettia vastaan. Ja hän 3-4 kertaa kävi meidän luona ja mun mies oli siinä sitten paikalla, kun hän oli mieshenkilö, niin tätä keskusteltiin läpi ja rukoiltiin. Ja jossakin kohtaa tämä mies koki sellaisen niin kuin vapautumisen, että siitä hetkestä meni 3-4 vuotta, niin hän pystyi nousemaan seurakunnassa vanhimmistoveljeksi, kun hänet siihen kutsuttiin. Mutta siihen asti hän kärsi siitä semmoista häpeästä ja sitten niin kuin auktoriteettiongelmasta, että ei kyennyt nousemaan omaan palvelutehtäväänsä. Mutta Jumala paransi hänet siinä hetkessä, että hän niin kuin käsitteli ne tuntemuksensa läpi, mitä oli ollut siellä lapsena ja nuorena ja mitä siitä kautta oli muuta sitten avautunut. Niin hän pääsi siitä vapauteen niin, että hän pystyi nousemaan omalle paikalleen niin perheessä kuin seurakunnassa. Me ollaan käsitelty tämmöisiä sisäisiä tunnelukkoja tai ajatusmalleja, ehkä semmoisia vääristyneitä ajatusmalleja ja tunteita, mitä me voidaan kokea sen kautta, jos meitä on haavoitettu tai särjetty jollakin tavalla, loukattu. Ja Jumala sanoo sanassaan, että hän parantaa särkyneen sydämen ja hän sitoo kaikki haavat, mitä on tullut. Ja mitä lähemmäksi me mennään Jeesusta ja ollaan hänen lähellään, niin ne haavat kasvaa umpeen. Ja mitä enemmän me tehdään hänen tahtoansa ja halutaan seurata Jeesusta, sitä terveemmäksi me tullaan. Meihin tulee se semmoinen shalom-rauha, kokonaisvaltainen rauha, ja se vaikuttaa meidän kykyyn, miten me koetaan itsemme, miten me nähdään, miten me kuullaan itsemme, miten me kohdellaan itsemme. Nykykielellä sanottuna vaikuttaa meidän itsetuntoon ja siihen identiteettiin, mitä me ollaan Jumalan lapsena. Tarkoitus ei ole sitä, että me ongitaan ja haetaan niitä syyllisiä sieltä omista vanhemmista tai opettajista tai jostakin muista ihmisistä, joita matkan varrella on ollut. Se ei ole tarkoitus, että vastuu vapautus vanhemmille ja muille auktoriteeteille. Jokainen, mä uskon, että jokainen on tehnyt parhaansa ja sen uskon mukaan, mikä heillä siinä hetkessä on ollut ja miten on toimittu. Mutta se, että sulla on vastuu sun omasta sydämestä, kun onko moni rukoillut välillä tällaista rukousta, että Jumala varjele mun sydämeni, varjele minun sydämeni. Mutta oikeasti siinä sanassa sanotaan, että yli kaiken varottavan varjele sinä sydämesi, koska sieltä elämä lähtee. Meillä on myös vastuu itsestämme, että me hoidetaan itseämme. Niin ruokavalioilla kuin sielunhoidoilla, Jumalan sanalla, Jumalan läsnäolossa, yhteydessä, seurakuntayhteydessä, niin meillä on vastuu siitä. Me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä ja Jumalan henki asuu meissä, että se ei ole ihan mikään pikkujuttu. Ja se, miten Jumala näkee sinut ja minut, niin sanassa sanotaan, että koska sinä olet minun silmissäni kallis ja arvokas ja koska minä rakastan sinua, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Ja Efesolaiskirjeessä 2. luvussa sanotaan, sinä olet asetettu taivaallisiin, olet pyhä, puhdas ja nuhteeton, Jumalan perheväkeä. Jumala riemulla iloitsee sinusta, sanotaan Sefanian kirjassa. Ja sulla on asema Kristuksessa, me ollaan Kristuksessa. Muista, ettei ne sun omat kipuilut ja haasteet murenna sun osaasi Jumalan lapsena. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja kun tämä verenvuotoa sairautta sairastava nainen kohtasi Jeesuksen, niin hän koki sen todellisen parantumisen, että hän tuli terveeksi vaivastaan, mutta hän myös eheytyi. Siinä tapahtui jotain sellaista, jos me ajatellaan tuota naista, hän ei saanut tulla julkisille paikoille, olla ihmisten kanssa tekemisissä, ehkä oman perheensäkään kanssa, koska juutalaisessa kulttuurissa niin oli säädetty. Se yksinäisyys, se häpeä, se kaikki kipuilu, kaikki se, että en kelpaa, en ole hyväksytty, en rakastettu. Kaiken tämän koki tämä nainen. Mutta tuossa hetkessä ne kaikki ikään kuin parannettiin. Ja naisella oli luottamus Jeesukseen ja tuo usko pelasti hänet, eheytti hänen identiteettinsä ja teki hänet terveeksi. Ja Jeesus julisti naisen kaikkien kuullen vanhurskaaksi. Se tarkoittaa syyttömäksi julistettu, Jumalalle kelpaavaksi, Jumalan lapseksi. Ja tuossa hetkessä nainen kertoi sen koko totuuden ja tuo totuus teki hänet vapaaksi. Ja hän sai uuden elämän Jeesuksessa ja hänelle tuli rauha Jumalan kanssa. Meillä on toki monia tekosyitä, että minkä takia me ei tulla heti Jeesuksen luokse. Kella on mitäkin. Kuka on kovis ja kuka on pehmis. Mutta tämmöisiä syitä tulee harvinaisen helposti, että enste, mä yritän itse selvitä ja hoitaa niitä asioita. Ja matkan varrella kääntää joka ainoa kivi ympäri. Ja sit kun mikä ei onnistukaan, niin sit mä voisin pyytää vaikka Jumalalta apua. Ja vaikka olisi parempi, että heti tekisi sen, että menisi Herran luokse ja pyytäisi viisautta ja johdatusta asioihin. Mut kun ihminen, se menee niin pitkälle, että menettää ehkä kaikkensa ja tulee siihen oman tiensä päähän. Ja sit vasta nöyrtyy ottamaan vastaan apua ihmisiltä ja Jumalalta. Mulla on monta kokemusta siitä, että on pitänyt mennä monen tien päähän ennen kuin on itse nöyrtynyt. Ja ottanut sen, että Jumala ainoastaan voi auttaa ja antaa viisautta näihin hetkiin. Ja on kuullut monta tarinaa siitä elämän kokemusta, kun on menetetty ensin kaikki, joko terveys, tai sitten talous tai ihmissuhteet.